Šodien dzimšanas dienas vien mums visiem ļoti svarīgas grupas Depeche Mode balss Davids Gans. Viņam aprit 54. Patiesībā man nav īsti racionāli izskaidrojumi tam, ka Depeche Mode, paši to neapzinoties, savulaik kļuvuši par tevi vai katras padomju laika ģimenes ikdienas sastāvdaļu. Depeche Mode mums vienmēr ir bijusi vairāk kā tikai grupa ar smeldzīgām un melodiskām dziesmām. Viņi bija un ir mūsu dzīves skaņa celiņš. Depeche Mode dziesmu skaits mērojams krietnos tūkstošos, un katram no mums visdrīzāk ir sava mīļākā šīs grupas dziesma. Tamdēļ pat nemēģināšu ieslīgt jebkādās diskusijās par šo tēmu. Depeche Mode nav iedomājami bez harizmātiskā Davida Gana sulīgā baritona, kas mūsu smadzenēs iespiedies uz palikšanu. Sveicot Davida dzimšanas dienā, lai skan Policy of Truth.